Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Cartea profetului Isaia, la capitolul 29, versetul 13, auzim cuvintele pline de tristețe ale lui Dumnezeu. Acest popor se apropie cu gura și mă onorează cu buzele, în timp ce inima lor este departe de mine și teama lor de mine este inutilă. Ei învață poruncile oamenilor, nu pe ale mele. Există o altă traducere într-o versiune norvegiană care spune: ei își țin inimile departe de mine. Atunci când vrem să trăim frumos, ni se pare că cele mai bune soluții le avem noi înșine și ne croim viața așa cum avem impresia că va fi mai frumoasă. Dar nu ne-am gândit niciodată ce ar trebui să facem din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Care ar fi următorul pas pe care El ar vrea să-l facem? Este obișnuit pentru noi să ni se spună că trebuie să învățăm ceva pe din afară. De când suntem mici, suntem obligați să facem lucrul acesta pentru școală, apoi pentru normele de protecție a muncii, de exemplu, sau pentru a putea să punem în practică anumite activități, pentru a putea să punem în practică anumite activități la locul de muncă. Însă ar trebui să ne gândim ce ar însemna să învățăm pe din afară lucrurile lui Dumnezeu. Nu ca un papagal. Nu înseamnă că trebuie să învățăm Biblia, să știm să o recităm și atâta tot, așa cum fac cei mici de la grădiniță atunci când spun cuvintele unei poezii, atât în română cât și într-o limbă străină, fără însă să înțeleagă la ce se referă. Ei învață pentru că îi bucură pe părinți, ei învață pentru că așa le-a cerut educatoarea, dar nu știu despre ce vorbesc. A învăța pe din afară Scriptura înseamnă a o și transpune în viață. Ea trebuie să devină o parte a ființei noastre. Deoarece oamenii și-au îndepărtat inimile de Dumnezeu, înțelegerea lor descrește și tinde către zero. Singura dificultate care există în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu este problema inimii, nu a capului. Pentru că oamenii nu sunt dispuși să aibă viața în conformitate cu legea lui Dumnezeu, găsesc dificultăți în înțelegerea Bibliei. Dar cuvântul spune: dacă cineva vrea să facă voia lui, va cunoaște învățătura, va primi învățătura. Pentru că oamenii au fost mulțumiți cu înțelepciunea acestei lumi și au disprețuit înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, au luat poruncile oamenilor în locul poruncilor lui Dumnezeu, ca fiind adevărate. Însă Dumnezeu va lucra într-un mod minunat, în așa fel încât înțelepciunea celui înțelept va cădea, va pieri și va dispărea fără urmă. Aceasta înseamnă, pur și simplu, că El va face asemenea minuni încât noi oamenii vom rămâne muți de uimire. Știința noastră nu va fi adecvată pentru a explica minunile lui Dumnezeu. Această incapacitate provine din faptul că avem încredere în înțelepciunea umană și nu ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu ca spre singurul care poate să pună în practică lucrurile deosebite. Am putea învăța lecțiile simple pe care Dumnezeu ni le dă și în felul acesta am merge la lucrurile mai adânci, înțelegând ce înseamnă să fii alături de Dumnezeu, prin faptul că punem în practică tot ceea ce învățăm despre El. Duhul Sfânt ne este dat cu scopul ca noi să cunoaștem lucrurile oferite de Dumnezeu, pe gratis. El ne va învăța toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Fără cea de-a treia persoană a dumnezeirii, nu putem cunoaște în realitate ceea ce trebuie să știm. Și să nu uităm, Dumnezeu continuă să dea mai multă lumină și cunoaștere pentru toți cei care vor să înțeleagă. n-ar trebui să renunțăm la ceea ce ne oferă El, doar pentru faptul că nu vrem să punem în practică ceea ce am învățat pe din afară.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
În minutele următoare vă invit, dragi prieteni, alături de pastorul Adrian Neagu, să revenim la subiectul nostru din săptămânile anterioare. Ce este îndreptățirea prin credință? Pentru că am ajuns la ideea că omul preferă să nu apeleze la Dumnezeu, în ce ar consta lucrarea auto-îndreptățirii?
Lucrarea auto-îndreptățirii constă în cultivarea unui stil de gândire atotsuficient. Omul ajunge să creadă că el poate orice și că ceea ce poate face el este îndeajuns pentru fericirea lui. Cumva, îndreptățirea de sine consideră că noi avem cheia cu care putem ajunge la Dumnezeu, noi avem cheia cu care îl putem convinge pe Dumnezeu să ne iubească, noi avem cheia pentru a reuși în viață. Spuneau latinii că noi suntem făuritorii propriului nostru destin. Cumva binele, răul, viața, moartea stau în puterea alegerilor noastre. Acum, este adevărat că oamenii și-au dat seama la un moment dat că nu e adevărat lucrul ăsta. Și atunci au încercat cumva să găsească niște modalități prin care să pună autoritatea în mâna altora, dar tot ei să o conducă. Și sistemul de închinare păgân, zeitățile păgâne, idei transferate cumva mai târziu și în creștinism, spun că da, zeul are toată puterea, dar deasupra zeilor este soarta. Deci n-au chiar toată puterea, iar soarta asta, care este deasupra zeilor, poate fi manipulată cumva, prin daruri, prin jertfe, prin dani, prin fapte bune, prin ceva ce poți face tu, cumva, până la urmă, dar nu ai tu autoritatea supremă, este altcineva care o are, dar acel altcineva e tot unul ca tine, unul care te poate scăpa dacă dai un dar, este la fel de necinstit, este la fel de alunecos, la fel de corupt ca funcționarii cu care tu îți rezolvi uneori problemele pe care le ai în societate.
Și această lucrare este ea realistă?
Dacă ne uităm la lumea din jur, clar că nu este. Adică lumea noastră s-a ridicat și Max Weber comentează foarte frumos lucrul acesta datorită eticii protestante. Ar trebui totuși să recunoaștem lucrul acesta, chiar dacă alții nu o fac. Am citit anumite puncte de vedere mult mai recente decât, mă rog, etica protestantă și decât ceea ce s-a întâmplat în Europa după reformă, care analizau situația din Coreea de Sud și puneau saltul uriaș tehnologic și economic al Coreei de Sud și în legătură cu această căutare a lui Dumnezeu, cu această explozie a creștinismului din Coreea de Sud. Totuși, unele dintre cele mai mari biserici creștine și universități creștine sunt în Coreea de Sud. Chiar dacă, da, noi fiind în Europa, știm foarte puține despre ele, dar totuși cumva această căutare serioasă după Dumnezeu a fost cea care a fost văzută și în legătură cu dezvoltarea economică. Deci, neprihănirea se extinde dincolo de ușile bisericii. Hristos schimbă nu doar viața noastră, ci schimbă lumea din jurul nostru. Creștinismul vorbește despre o lume mai bună în viitor, în ceruri. Speranța lor este la cetatea lui Dumnezeu. Dar principiile, valorile creștine fac lumea asta mai bună până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
Revenind acum la ce ne spune Scriptura, cum se mai referă ea la lucrarea îndreptățirii?
Da, Biblia are o expresie foarte frumoasă pentru această lucrare. În Luca 7:29 se spune tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii și-au dat dreptate lui Dumnezeu prin botezul lui Ioan. Cumva bătălia din viața noastră este bătălia pentru cine are dreptate. Noi sau Dumnezeu. Biblia spune că suntem răi, că avem nevoie de Hristos, că avem nevoie de iertare, că avem nevoie de cineva care să ne ofere soluția din afara noastră, iar noi credem că nu avem nevoie decât de noi înșine, că soluțiile sunt în noi înșine, că noi putem rezolva toate problemele, că nu suntem păcătoși, că nu suntem greșiți, și atunci trebuie să ne gândim foarte serios cui dăm dreptate. E ca și când mergi la medic și îți spune că ai o boală incurabilă și tu nu-l crezi, că nu te doare nimic. Și vii acasă și te tratezi cu, nu știu, apă cu lămâie, da? Înainte de fiecare masă, pentru că ai auzit tu că dacă bei apă și cu lămâie înainte de fiecare masă, te vinde și de ce nu ai, nu doar de ce ai. Credința asta e bună, dar dacă ea nu se bazează pe niște fapte reale, dacă tu nu-i dai crezare medicului care vrea să te ajute, îți dai seama până la urmă că ți-ai irosit ocaziile pe care le aveai ca să rezolvi problemele de sănătate pe care doctorul le-a observat. Din cauza asta, cred că noi trebuie să ne învingem simțământul ăsta născut de dreptate pe care îl avem, să renunțăm la dreptatea noastră pentru dreptatea lui Dumnezeu. Noi suntem foarte ambițioși. Dacă vrei să arăți unui copil ceva, el îți spune, știu. Dacă vrei să-i arăți unui adolescent ceva, el sigur știe. Dacă vrei să arăți unui tânăr ceva, el știe și mai bine decât tine. Dacă vrei să arăți unui adult ceva, el o să spună că știe, că are și ceva experiență. Iar dacă vrei să încerci unui bătrân să-i arăți, el știe și mai bine decât toți. Ne și cultivăm chestia asta, ne dezvoltăm încăpățânarea noastră de-a lungul vieții, ne-o perfecționăm, dacă putem să spunem așa, pentru că, spuneam și într-o altă emisiune, cunoscându-ne motivațiile, noi suntem mult mai blânzi cu noi. Și atunci ne e foarte ușor să ne dăm dreptate nouă înșine și știi ce e ciudat? Știi cum au apărut multe dintre erezii? E o chestie foarte interesantă în istoria bisericii. La început oamenii nu erau pe poziții atât de divergente încât să susțină niște lucruri contrare Scripturii. Dar pentru că a avut loc o schismă, pentru că a avut loc o despărțire, pentru că cineva a fost catalogat într-un fel, lucrul ăsta i-a întărit și mai mult convingerile lui și a început să susțină și mai tare ideile pe care le avea și dintr-un om care vrea să vadă lucruri diferit, a ajuns cineva care nu doar să susține el însuși niște lucruri pe care nu le-ar fi susținut în alte condiții, dar să încerce să-i atragă și pe alții după el în rătăcirea respectivă. Este fantastic cât de multe rele poate face omul din ambiție și din orgoliu. Și atunci Biblia spune, stop, dă-i dreptate lui Dumnezeu. N-ai dreptate niciodată, Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Asta se numește, în limbaj religios, lepădare de sine.
Ce mai așteaptă Dumnezeu de la noi pentru a demonstra că am înțeles corect acest principiu al îndreptățirii prin credință, nu prin fapte personale?
Păi haideți să citim versetul respectiv până la capăt. Luca 7 cu versetul 29 și tot norodul care l-a auzit și chiar vamii și-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Acolo spune botezul. Bun, poate vei zice, nu poți fi neprihănit și fără botez. Nu poți fi neprihănit dacă doar te botezi. Dar nici dacă nu vrei să te botezi, nu poți fi neprihănit, pentru că Domnul Hristos spune așa, cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el. Cumva a da dreptate lui Dumnezeu nu este doar o decizie pe care o iei în mintea ta. Eu cred în gândurile mele că Dumnezeu are dreptate. Dar dacă această credință nu se materializează într-o alegere voită de a sta de partea lui Dumnezeu, atunci nu este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la mine. Pentru că, vedeți, în momentul în care noi am fost pierduți în păcat, în momentul în care noi am căzut, Dumnezeu n-a zis, da, cred că oamenii ar merita salvați. Cred că ar fi bine să fie salvați. Da, nu știu dacă pentru ceea ce sunt ei sau așa, pentru frumusețea asta părtășii împreună, da, cred că ar merita, cred că nu în sensul de merite personale, dar așa, ideea ar fi bună ca oamenii să fie salvați, totuși, se plimba prin grădină și zice, grădina asta ar fi tristă fără oameni, ar merita să-i aducem înapoi.
Să-l las de la mine.
Dar nu a zis doar atât, ci Biblia spune că s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ăsta a fost Hristos. Și el spune, v-am dat o pildă, călcați pe urmele mele. Dacă vrem să primim neprihănirea lui Hristos, nu putem să o primim fără Hristos. Spuneam într-o emisiune trecută, de exemplu, cu mașina scumpă și faptul că are proprietar o singură condiție sau cel care mi-oferă cadou, ca el să fie șoferul meu, nu se poate fără. Dacă îl vreau neprihănirea lui Hristos, trebuie să-l vreau și pe Hristos. Iar botezul nu este decât această recunoaștere publică a faptului că eu vreau cu Hristos. Dar nu doar zic, nu doar cred în mintea mea, ci în mod public arăt că asta e decizia pe care am luat-o.
Am înțeles până acum că există o ofertă din partea lui Dumnezeu, îndreptățirea, de care noi putem avea parte prin ascultare. Să pătrundem în această idee pentru ca ea să devină parte a experienței noastre și să nu rămână un simplu concept. Neprihănirea, odată obținută, mai poate fi pierdută?
Bun, hai să lămurim un lucru. Spuneai mai devreme că noi putem avea parte de îndreptățire prin ascultare. Ce e cu această ascultare? Nu, noi nu cumpărăm îndreptățirea prin ascultare. Noi ne bucurăm de neprihănire prin ascultare, adică noi păstrăm neprihănirea care ne-a fost dată. Ezechiel, capitolul 18, cu 24, spune foarte clar, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască eloare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat. De aceea va muri în ele. Observ că chiar și mântuirea este reversibilă. Unii spun că nu, viața ne-a fost dată de Dumnezeu, mântuirea ne-a fost dată de Dumnezeu și dacă ne-o dă, nu ne-o mai ia. Dar experiența ne-a arătat de multe ori că omul poate pierde chiar și mântuirea. Cumva Dumnezeu nu ne bagă cu forța în ceruri. Vezi, dacă prima neprihănire a putut fi pierdută în Eden, cu atât mai mult cea de azi. De aceea ascultarea nu cumpără neprihănirea, ci este dovada că noi vrem să o păstrăm. Spuneam că mântuirea nu este doar un simplu dar, ci este mai degrabă un statut. Ori ascultarea mea este dovada că îmi convine acest statut, că sunt mulțumit cu el, că îmi place, că sunt fericit că am acest statut. În momentul în care eu nu mai ascult de Dumnezeu, eu îi spun de fapt, Doamne, mie nu-mi place statutul ăsta, nu-mi place haina asta pe care tu mi-ai dat-o. E adevărat, e albă, e frumoasă, dar mie îmi place să mă murdăresc, mie îmi place să alerg prin lacuri, să... Stai seama că mintea umană e infinită, nu poți să înțelegi de ce unui om poate să-i placă așa ceva. Dar vezi că Dumnezeu este atât de bun încât respectă decizia noastră și spune, ok, dacă tu vrei așa, eu nu te pot obliga. Dumnezeu nu stă după noi cu haina albă și când ne-a mai murdărit, iar o pune și noi, iar ne murdărim și el iar ne pune și noi nu vrem și el tot ca să fim frumoși. El este lângă noi. Este dispus de fiecare dată să ne dea o haină nouă. Dar doar dacă noi vrem. Doar dacă noi ne întoarcem spre el și zicem, Doamne, am greșit. Doamne, îmi pare rău. Vreau o haină nouă, dar vreau să mă ajuți să o păstrez curată. Dumnezeu nu ne dă o haină nouă ca să bifeze că a mai dat cuiva o haină.
De unică folosință.
Da, de unică folosință. Ci Dumnezeu ne dă o haină nouă pentru că vrea să trăim cu statutul de fii săi.
Spune mulțumesc celor care te ajută. Spune mulțumesc celor care au nevoie de tine. Spune-i mulțumesc lui Dumnezeu.
Veșnicie în slava sa și iubire câtă o putea lua. Flori de-i bucurii și cântări de slavă, inima în dar, azi o dăruim, ne unim al nostru glas, cu iubire să cântăm, în unire sfântă inima spre ta. Căci, Doamne, ne-ai iubit, fiind doar ai tăi pe veci. Din cer ai coborât, har divin ne-ai dăruit, te iubim, îți cântăm, te slăvim. Suntem numai noi și Iisus, model sfânt, în inim și gând, astăzi ne unim, noi vrem să-L întâlnim pe Iisus, al nostru Domn. Pe plai de paradis să-L lăutăm. Să-L
Există niște cărți interesante în literatura de specialitate americană. Cărți ce corelează educația din copilărie cu victoria pe care o ai la maturitate. Aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra unor povești pe care, dacă le-am spune copiilor de la vârstă fragedă, sigur ar lua aminte la ele. Dacă am insista asupra lor, sigur ar putea înțelege mesajul lor la un moment dat și le-ar pune în practică. Nu în ultimul rând, dacă nu le-ar pune în practică de la început, în cele din urmă s-ar întoarce la înțelepciunea lor. Dar așa, necunoscându-le, n-au la ce să se raporteze și pot să-și continue viața tristă, fără principii. Pentru astăzi aș vrea să ne reamintim povestea zgârcitului căruia i s-a furat comoara. Era un om care ducea o viață de sărăcie. Mânca puțin, cheltuia puțin, dormea foarte prost. Toate acestea nu pentru că n-avea de niciunele, ci pentru că avea bani mulți și bijuterii nenumărate, dar se străduia să apere totul, să păstreze pentru el. De teamă să nu-l fure hoții sau, mai rău, să-i cheltuie nevasta averea ori să poarte bijuteriile, omul și-a îngropat tot ce avea într-un vas, la rădăcina unui copac. Dar nici așa nu era liniștit. Pe timpul zilei nu ieșea din curte, iar noaptea se ridica din pat de multe ori să se ducă să vadă dacă totul este în ordine. comportându-se astfel, a reușit să atragă atenția unui răufăcător. Așa că acesta i-a furat totul, mai puțin oala pe care a lăsat-o goală lângă copac. Omul s-a îmbolnăvit de supărare, aproape de moarte. Soția neștiutoare l-a întrebat: dar de ce îți mulci părul din cap? De ce suspini în halul ăsta? Mi-au furat bogățiile. Ce bogății? Unde le țineai? La rădăcina unui copac. Nu mai înțeleg nimic. E posibil ca noi, fiind atât de bogați, să trăim atât de sărăcăcios? De ce nu ținei banii în casă pentru a-i cheltui? Vezi? S-a enervat și mai tare zgârcitul. De-aia nu-i țineam în casă, pentru că tu, risipitoare, o mi-ai fi cheltuit. Ți-ar fi plăcut ție să te etalezi cu bijuteriile pentru a trezi invidia vecinelor. Să știi că niciodată nu te-aș fi lăsat să-mi cheltui banii. Femeia l-a privit cu milă și cu iertare. Ei, gata, nu mai plânge, nu mai pot dogăni. Dacă nu aveai de gând să cheltuiești banii, ce te deranjează că nu-i mai ai? Poți să-ți spui că ei încă sunt acolo, la rădăcina copacului. Liniștește-te. Dar ține minte, banii sunt buni doar ca să trăiești bine, nu ca să-i aduni mereu, fără să-i folosești. Povestea aceasta este și pentru cei care la ora actuală trăiesc trist, deși au bani în conturi, așa cum am aflat că s-a întâmplat cu o minunată solistă de muzică ușoară. Povestea aceasta este pentru cei care trăiesc sub același acoperiș, dar nu-și spun unul altuia ce agonisesc și pun totul deoparte pe alte nume decât ale lor, pentru a le folosi în cazul în care ar fi vorba despre un divorț. Dar povestea aceasta ar putea fi și despre cei care rețin banii pentru lucruri de nimic, lipsind lucrarea lui Dumnezeu. Când spun aceasta, mă refer la faptul că banii ne-au fost dați de Dumnezeu pentru a-i administra, dar și pentru binele nostru, cât și pentru al semenilor și pentru slava lui Dumnezeu. Așa că banii sunt făcuți să circule, nu să stea de bibelou în tot felul de agoniseli. O astfel de lecție ne-ar scuti pe mulți dintre noi de durere. Poate că măcar astăzi vom reține mesajul ei.
Noi suntem zgârciți sau investim în lucruri care nu au rost. Dumnezeu ne răsplătește pe noi, indiferent cât de mult sau puțin am făcut. Despre lucrul acesta vom vorbi la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Esența Credinței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Vă invităm să fiți și atunci alături de noi. Pe curând!